Labrīt, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimas sēde, un frakcija viedokļos deputāti jums pastāstīs par šodien saimā izskatītajiem jautājumiem un arī pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labrīt, cienījamie radio klausītāji. Viens no šīs dienas saimas sēdes darba kārtības jautājumiem ir jautājums saistībā ar grozījumiem saimas kārtības rulli, kur paredzēts izveidot ilgspējīgas attīstības komisiju. Nepšaubot šādas komisijas izveidas nepieciešamību, saskaņas centrs uzskata, ka tomēr jaņem vērā tas, ka līdz parlamenta vēlēšanām ir palikuši nepilni 8 mēneši. Un absolūti nav skaidrs, kāpēc šī komisija netika izveidota savlaicīgi 2011. Gadā vai 2012. Gadā. Manuprāt, saimā varētu vienoties par to, ka šī komisija tiek izveidota vienlaicīgi ar jaunas 12 saimas vēlēšanu sanākšanu. Pretie gadījumā lielai sabiedrības daļai var rasties iespējas, ka kādam vienkārši ir nepieciešams amats, kā koalīcija vēlas kādai personai piemeklēt jaunu amatu. Es uzskatu, ka tas nav pieņemams un tas nedara godu saimai. Un mēs frakcijā uzskatām, ka amati nevar būt svarīgāki par ilgspējīgu valsts attīstību. Līdz ar to šodien mēs neatbalstījām šādus grozījumus un pilnīgi noteikti iesniegsim savus priekšlikumus. Paldies par uzmanību.
Paldies Agešina kungam. Nākamajam vārdu ceļo un zemnieku savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržantam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien saimas sēdē mēs uzsākām ļoti svarīgu likumprojektu virzīšanu, un tas ir satversmes preambula. Nu, faktiski tas ir satversmes ievads, kurā mēs īsā formā pasakam par to, kas ir svarīgākās Latvijas valsts un Latvijas tautas vērtības, kā arī nostiprinam latviešu valodu, Latvijas teritorijas negrozamību un paskaidrojam arī valsts radīšanas un veidošanas mērķus. Ņemot vērā atsevišķu pat saimas deputātu mēģinājumus vērsties pret šīm vērtībām, kā to savulaik izdarīja Kabāno kungs, un pret to, ka arvien vairāk ir jūtama arī tā saucamās maigās varas renesansi Krievijā, kad notiek arī vēršanās pret Latviju. Preambulas pieņemšana aizsargās mūsu pamatvērtības un padarīs to grozīšanu faktiski neiespējamu. Protams, ka darbs pie tās teksta vēl turpināsies komisijā un iespējams, ka nianses būs, bet pamats ir ielikts labs. Otrā lieta, ko gribētu paskaidrot šīs nedēļas juridiskās komisijas sēdē, deputāti diskutēja un arī akceptēja sākotnējai virzīšanai likuma projektu, kas paredz, ka par PSRS vai Vācijas īstenotās agresijas, okupācijas, genocīdu īstenošanu pret Latvijas tautu noliekšanu, kas notiek aizvainojošā formā, būs iespējams vērsties pret šādu te uzskatu paudēju ar kriminālu likumu bardzību un iespējamais sots pat ir līdz 3 gadiem cietumā. Un, nu, reakcija nebija ilgi jāgaida un viens no Krievijas reakcionārākajiem politiķiem Žirinovskis jau ir publiski vērsies pret šo likumu un pat aicina atsaukt Krievijas vēstnieku un man vakar iznāca diskutēt ar vairākiem Krievijas mass mēdījiem un nu, centos tomēr viņiem paskaidrot, kad ja cilvēks kāds, piemēram, uzskata, ka viņam personīgi Staļina laikā bija labāk dzīve nekā tagad, tad tas ir viņa, protams, subjektīvs viedoklis, bet ja tādā situācija, kā Alfreds Rubiks atļaujās pateikt, kad 43 tūkstoši izsūtītie un tos starpā 10 tūkstoši bērni bija padomju varas ienaidnieki un to bija pelnījuši, nu tad par tādām lietām, protams, ir krimināla lieta jārosina un ir arī par šādiem vārdiem jāatbild un es arī Twitterī sastapos ar Žirinovskungu un ieteicu viņam pievērsties pašam vairāk Krievijai, kur darbojās vairāk nekā 200 organizācijas ar klai fašistisku ideoloģiju un cilvēkus Maskavā gaišā dienas laikā arestē par to, ka viņi atverot lietus sargus atbalsta televīzijas kanāla slēgšanu, tad nu, Krievija varētu nodarboties ar demokrātijas ieviešanu savā valstī. Paldies par uzmanību.
Paldies, seržant kungam. Nākamā runās vienotības frakcijas deputāte Ilma Čepāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Es gribētu runāt par divām lietām. Par pirmo jau nedaudz, pirmajai nedaudz pieskārās mans kolēģis seržant kungs, kurš tagad strādā juridiskajā komisijā. Un, proti, tas ir par satversmes ievad daļu. Un es gribētu uzsvērt, ka ievadā tiek atgādināts, ka Latvijas valsts ir latviešu nācijas, valsts gribas un pašnoteikšanās tiesību īstenojums, un tiek apstiprināta arī Latvijas valsts galvenie mērķi. Un ievada daļā ir norādīts, ka Latvijas valsts mērķis ir garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras ilglaicīgumu, pastāvēšanu cauri gadsimtiem. Līdzīgi kā tas ir, piemēram, Igaunijas konstitūcijā, kur tiek runāts par igauņu tautu. Tātad tā ir valsts nācijas būtība. Es gribētu atgādināt un teikt, ka plašaziņas līdzekļos daskārt nepamatot tiek norādīts, ka salīdzinot ar iepriekšējo projektu, kuru prezentēja godātais Levita kungs, ka šeit no ir kaut pazuduši šī valsts nācija, tā tas absolūti nav. Šis jaunais projekts ir pilnībā arī saskaņots ar Levita kungu, un šajā preambulā šīs valsts nācijas jēga un būtība, manuprāt, ir izteikta vēl pamatotāk. Bez tam šeit ir uzsvērts, ka Latvijas valsts mērķis ir nodrošināt tik viena cilvēka un visas tautas brīvību un veicināt labklājību un valsts īstenošos mērķus ar demokrātiskiem un tiesiskiem līdzekļiem. Bez tam arī ievads pauž attieksmi pret lielajiem Latvijas vēstures notikumiem un samazglojumiem kopš valsts dibināšanas, proti par brīvības cīņām, nacistu un padomi okupācijām, par pretošanos un brīvības atgūšanu uz valsts nepārtrauktības pamata. Pēc 1990. Gada tā tad nav izveidota jauna valsts, bet faktiski mēs šeit runājam par šīs 18. Gada republikas pēctecību. Tas atklāja arī valsts darbības, šis ievada daļa darbības virsprincipus, kas tiešām atbilst modernai demokrātiskai nacionālajai valstī, kā tas ir lielākā daļā no Eiropas Savienības valstīm, attīstītajām valstīm, kur šādas te satversmes ievada daļa pastāv. Otra lieta, es nepiekrītu kolēģim Agēšina kungam, kas mēģina pasniegt, ka grozījumi kārtības rulī, runājot par ilgspējīgas attīstības komisijas izveidi, ir vērsti galvenokārt tikai, lai kādai personai nodrošinātu kādu amatu. Par to jau Saeimā tiek runāts, sākot no 2011. Gada, ka šāda komisija ir nepieciešama. Es vairāk kārt esmu uzsvērusi, ka dažkārt deputāti neapzinās to, ka runājot par ilgspējīgu attīstību, nav jādomā tikai par ekonomisko attīstību, par ekonomisko izrāvienu, bet jārisina arī pārējās problēmas, proti sociālās problēmas, kultūras problēmas un vides problēmas. Un tieši, manuprāt, tas, ka šī Saeima ieliek pamatu šādas komisijas izveidē, galvenais, ka kalpot nākošai Saeimai, 12. Saeimai kā ceļamaize, lai šī ilgspējīgas attīstības jautājumi tiktu risināti kompleksi. Komisijas sēdē šādas, juridiskās komisijas sēdē šādas komisijas izveidi, atbalstīja arī eksperti un valsts amatpersonas, kas tika uzaicināts uz komisijas sēdi. Tātad tas, manuprāt, ir šīs te divas galvenās lietas, par kurām es gribēju runāt. Paldies jums par uzmanību un novēlu jaukas brīvdienas.
Paldies Čepāns kundzei. Nākamais frakcija viedokļos runās Nacionālās apvienības Tausmei un brīvībai LNK frakcijas deputāts Dzintars Rāsnačs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kā jau mani kolēģi iepriekš teica, protams, šīs dienas sēdes galvenais notikums ir satversmes ievada projekta nodošana Saeimas komisijām, piebilstams, ka tas tika izdarīts ar vairākumu, 2/3, tas ir labs signāls, kā arī 2/3 būs turpmāk. Jāsaka, milzīgs gandarījums tiešām ir par šī darba turpinājumu. Egila Levita izstrādāta redakcija būtībā tiek saglabāta, un ir lielas cerības, ka šī saima pieņems visos trijos lasījumos konkrēto priekšlikumu. Par tā nozīmi jau iepriekš runāja mani kolēģi, vēlos tikai piebilst, ka, manuprāt, un es domāju arī Nacionālā apvienība vairākums tā domās, ka šis būs nozīmīgākais darbs šīs mūsu 11. Saimas laikā. Piebilstams, ka 6. Saimas laikā arī tās darbības noslēgumā tika pieņemts vēsturiski, tika pieņemts Satversmes 4. Panta papildinājums, kas nosaka, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda. Cerēsim, ka mūsu vērtību nostiprināšana turpināsies arī šīs saimas darba noslēgumā. Otrs, ko noteikti es vēlētos minēt, ir tas, ka Nacionāla apvienība koalīcijas padomē rosināja iespējami ātrāk skatīt grozījumus imigrācijas likumā, kurus bija otrreizēji caurlūkošanai atdevis valsts prezidents, un jāsaka, ka mēs saņēmām visu koalīcijas kolēģu atbalstu, un nākam pirmdien jau mēs skatīsim konkrēto redakciju un virzīsim šī jautājuma risinājumu uz priekšu. Trešais, ko šodien noteikti es vēlētos minēt, ir Nacionālā apvienība pauž gandarījumu par ģenerāla prokuratūras lēmumu atjaunot pārbaudi Alfreda Rubika izteikumu sakarā saistībā ar viņa izteikumiem tiešām sabiedrībā ir ļoti, ļoti liels sašutums, un, protams, ka šeit mēs nekādā veidā nevaram palikt vienaldzīgi. Taisnīgumam jābūt, un tiesiskam risinājumam šeit ir jābūt. Ceturtais, ko noteikti es vēlos minēt, ir tas, ka Nacionālā apvienība ir beidzot reģistrēta kā vienota politiska organizācija. Līdz ar to mūsu darbs turpmāk būs vēl labāk organizēts, vēl mērķiecīgāks, un es ceru arī vēl rezultatīvāks. Un visbeidzot, noslēdzot savu runu, es Nacionālās apvienības, un ne tikai Nacionālās apvienības vārdā, apsveicu visu Latvijas tautu ar milzīgo panākumu olimpiskajās spēlēs. Mums ir pirmās medaļas. Paldies Siguldiešiem, paldies brāļiem Šiciem, paldies viņu ģimenēm, radiniekiem. Tas ir panākums, kuram mēs ļoti ceram sekos arī vēl vairāk mūsu sportisti. Veiksmi olimpiskajās spēlēs mūsu sportistiem. Paldies!
Paldies Rasnačkungam, un frakcija viedokļu noslēgumā šodien runās Reformu partijas frakcijas deputāte Ines Lībiņegner. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Šodien nebija gara saimas sēde, bet, manuprāt, no satura viedokļa ļoti bagāti, jo mēs ielikām, varētu pat teikt, tā dēvēt pamatakmeni tādam turpmākam saimas darbam gan pie satversmes ievada daļas, gan arī runājot par to, ka saimā varētu tikt veidota jauna komisija, ilgspējīgas attīstības komisija. Un es esmu patiesi gandarīta, ka šodien jums klausītāji bija iespēja sekot līdzi saimas sēdes norisei arī Latvijas Radio, un manuprāt, tas, ka klausītāji var nepastarpināt izmantot šo iespēju klausīties un dzirdēt, kā parlamentārajās debatēs tiek argumentēts viens vai otrs lēmums, tas ir tiešām katrai demokrātiskai sabiedrībai ļoti, ļoti nozīmīgi. Tāpēc arī šo laiku šodien vēlos izmantot tieši runājot par to, ka mēs vēlētos no saimas puses arī šo sadarbību ar Latvijas Radio turpināt, un esam gandarīti, ka Latvijas Radio nav gājis šo ceļu, kā sākotnēji tika paziņots, ka jau no 10. Februāra translācijas tiks pārtrauktas. Tā kā galvenokārt tiešām paldies arī tiem klausītājiem, kuri ir vairāk kārt teikuši un apliecinājuši, ka šādas pārraides ir nepieciešams, un paldies Latvijas Radio vadībai, ka tā ir ieklausījusies. Arī šie frakciju viedokļi, kurus mēs šodien šeit visi kopā veidojam un klausāmies, ir apliecinājums tam, ka gan no saimas deputātu puses, gan arī no klausītāju puses ir svarīgs šis dialogs nepastarpināti. Tas, ka mēs varam jums izklāstīt savus apsvērumus un viedokļus, un jūs klausītāji varat tos arī no mums noklausīties bez žurnālistu klātbūtnes, kas bieži vien ir vēl vairāk uzteicama un ir svarīgi, ka mēs varam saklausīt arī profesionālu žurnālistu viedokli par problēmām, bet dialogs starp Saeimas deputātu un klausītāju ir arī tiešām apsveicama lieta, jo nav nepieciešams domāt tikai, ka ir iespējams dialogs starp Saeimas deputātu un vēlētāju. Katrs Latvijas iedzīvotājs ir tas, kurš bauda visus gan uzteicamos, gan mazāk uzteicamos saimas lēmumus, pelnīta kritika ir svarīga, un tieši šo pelnīgo kritiku jūs klausītāji varat paust, tad jūs arī paši esat dzirdējuši saimas sēdes norisi Latvijas Radio. Tādējādi es vēlos izteikt cerību par to, ka mēs arī turmāk šādi varēsim viens otru informēt, mēs no saimas puses tādējādi par savu darbu saimas sēdēs, un jūs kā klausītāji, tiešām sekojot līdz šīm saimas sēdēm, izteiksiet savu viedokli un novērtējumu par saimā pieņemtajiem lēmumiem. Un ar šādu cerīgu noti par to, ka mēs arī turmāk, ne tikai kā šobrīd Latvijas Radio ir apsolījis līdz martam, bet arī kā to noteica likums, saimas kārtības rūlis, ka Latvijas Republikā parlamentārajā valstī saimas sēdes, atklātas saimas sēdes tiek translētas Latvijas Radio, un ka mēs tik tiešām arī turpmāk šo likumu varēsim pildīt un tādējādi nodrošināt šo parlamentāras republikas vienu no virs uzdevumiem, ka katrs zina savas tiesības, mums ir zinoši pilsoņi, aktīvi pilsoņi, un mēs tādējādi arī veidojam savu valsti un esam gandarīti par katru uz augšu pērstu soli un informācijas nodrošināšanu. Paldies un lai jums jauka diena!
Paldies deputātei Inesei Liebiņai Egnerē no Reformu partijas frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!